Avoimessa raamattukoulussa raamattuopistolla käsitellään ensi viikolla kolmatta Mooseksen kirjaa ja hebrealaiskirjettä. Ja näiden johdosta tämänkin luennon aiheeksi on annettu uhri ja anteeksi antamus. Tuo kolmas Mooseksen kirja on aika kova haaste. Muistan itse joskus nuorena, kun lähdin raamattua lukemaan, olin saanut semmoisen ohjeen, että raamattu pitää lukea läpi ja raamatun välissä oli semmoinen kortti, johon piti aina merkitä ruksilla, minkä luvun oli lukenut, niin kolmannen Mooseksen kirjan 10. lukuun pääsin, mutta sitten siihen tämä hyvin alkanut urakka sitten loppui pitkäksi aikaa. Ja itse asiassa en oikeastaan ihmettele sitä, että juuri sinne väsähdin, sillä se on kyllä aika kova kirja luettavaksi. Sieltä helposti ei löydy sellaista, joka tuntuisi tulevan niin kuin omaa elämää lähelle tai vastaisi niihin kysymyksiin, joita itsellä nyt on. Yhtäältä se on yksi raamatun vaikeimmista kirjoista ja jotkut väittävät, että se olisi myös yksi tärkeimmistä. Me koitamme nyt jotenkin ottaa siitä sitten selkoa. Jo tuon kolmannen Mooseksen kirjan nimi, joka siellä on, vierasperäinen nimi on Levitikus, tarkoittaa leeviläiskirja. Leeviläiset, siis tämä pappissuku, joka oli Israelissa, ei kuulosta kovin noin houkuttelevalta tavallisen ihmisen korviin. Hebrealainen nimi Vayikraa, joka tulee tuon kolmannen Mooseksen kirjan alkusanoista, oikeastaan tarkoittaa ja hän kutsui. Se herättää jo kysymyksen, että mitäs tässä nyt oikein kutsutaan ja minkälaisesta kutsusta on kysymys. Kun raamatun lukija yleensä kyselee raamatun äärellä, että mitä teksti puhuu Jumalasta ja mitä se puhuu ihmisestä, mitä se puhuu Jumalan ja ihmisen kohtaamisesta tai jopa sitten kysymme, että mitä se puhuu vapahtajasta Jeesuksesta, niin äkkiseltään voi tuntua, ettei kolmas Mooseksen kirja puhu näistä yhtikäs mitään. Voi tulla se ajatus, kun sitä selailee, että mitä ihmeen sanottavaa ja käyttöä ikään kuin tällä kaikella on meille. Mutta yritämme nyt vähän raaputtaa sitä pintaa ja katsoa, minkälaisesta kutsusta siellä on kysymys. Itse asiassa voisi sanoa, että kolmas Mooseksen kirja puhuu nimenomaan siitä, miten Jumalan voi kohdata. Voisi sanoa, että sen varsinainen aihe on, miten ihminen voi lähestyä Jumalaa. Tämä aihe on vaan jotenkin sillä tavalla siihen peittynyt, että se kysymyskään ei oikein tule tavallista nykyajan lukijaa vastaan. Meistä voi tuntua nyt hyvin oudolta, että Jumalan kohtaamiseen liittyy uhraaminen. Kun lähtee kolmanteen Mooseksen kirjaan, niin ensimmäiset luvut puhuvat vain uhreista. Siellä on toistettu, mitä kaikkia uhreja oli ja mikä niiden merkitys oli. Uhrit ovat monen mielestä aika omituinen ja ehkä vähän vastenmielinenkin asia uskonnoissa, minkä ihmeen takia pitää uhrata eläimiä. Vanhassa testamentissa uhraamisella on kuitenkin hyvin keskeinen asema. Ja voisi sanoa, että kun tullaan kolmanteen Mooseksen kirjaan, niin sillä on jo pitkät perinteetkin. Ihan Raamatun alkulehdiltä jo luemme, että Kain ja Aabel uhrasivat, siis nämä ensimmäisten ihmisten jälkeläiset. Samoin kerrotaan Noasta, tuosta, joka pelastui vedenpaisumuksessa, että hän uhrasi. Abrahamista kerrotaan, että hän uhrasi. Että jollakin tavalla se on ollut niin kuin Raamatun alkulehdiltä alkaen mukana. Ja nyt kolmas Mooseksen kirja siis vahvistaa sen käsityksen, että Jumalaa lähestyttiin uhrien välityksellä. Viesti kirkastuu pikkuhiljaa, kun lukee tuota kolmatta Mooseksen kirjaa ja varsinkin, jos lukee sitten niin kuin tänään yritämme lukea myös niin kuin Uuden testamentin, erityisesti hebrealaiskirjeen valossa. Silloin vahvistuu tämä ajatus, että Raamatun mukaan ihminen, joka on syntinen, siis syntinen ihminen, ei voi lähestyä Jumalaa suoraan, vaan hän tarvitsee siihen jotakin välille. Ja nyt tämä uhri, eräänlainen sijaisuhri on tässä se, mikä tarvitaan ihmisen ja Jumalan väliin. Katsotaan nyt hiukan noita uhreja, joista kolmas Mooseksen kirja sitten kertoo. Ensi siellä puhutaan polttouhrista. Siinä piti tuoda joku virheetön kotieläin, nauta, lammas tai vuohi. Se poltettiin kokonaisena Herran alttarilla siinä pyhäkköteltan etupihalla tai sitten myöhemmin vastaavasti temppelin pihalla. Sitä kutsuttiin tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka oli Herralle mieluisa. Tätä polttouhria ei yleensä toimitettu tiettyjen määrättyjen syntien tähden, vaan semmoisen yleisen syntisyyden vuoksi. Voisi sanoa, että se kertoo meille myös tästä ihmisten yleisestä syntisyydestä, joka syntii lankeemuksen jälkeen meitä ihmisiä nyt sitten kaikkia vaivaa. Meillä on tämmöinen syntymälahjana saatu ikävä tauti. Laissa määrättyjen tämmöisten aamu-, ilta- ja juhlapäiväuhrien lisäksi saatettiin suorittaa tätäkin uhria joskus sitten ihan erikseen ikään kuin niin sanotusti vapaaehtoisesti. Ajatus siinä on se, että uhraaja samaistuu tähän uhrieläimeen ja hän myöntää itse niin kuin ansainneensa tämän eläimen kohtalon, kun hän panee kätensä uhrieläimen päälle. Siinä tämä uhrieläin selvästi on niin kuin tämän uhraajan sijainen. Jotakin sellaista siinä tapahtuu. No sitten on näitä ruokauhreja. Ne kuulostaa melkein ruokaresepteiltä. Ne käsitti joko hienoksi jauhettuja parhaita jauhoja, öljyä, suitsuketta tai sitten ihan leivottuja leipiä. Mutta ei siis lihaa eikä verta siinä uhrissa. Se suoritettiin usein ikään kuin täydentävänä uhrina polttouhrin lisäksi. Ja sen luonne tai ajatus oli se, että se on uhraajan kiitos Jumalalle luonnon antimista ja ehkä muustakin. Ruokauhrista sanotaan, että siihen ei saa kuulua hapantaikinaa, joka Raamatussa on tämmöinen synnin ja pahuuden vertauskuva. No sitten siellä on yhteysuhri kolmantena. Ja sitä saattoi kutsua myös rauhanuhriksi tai pelastusuhriksi, ja sillä ilmaistiin iloa ja kiitollisuutta Jumalalle hänen osoittamastaan armosta. Yhteysuhri saattoi olla myös lupausuhri, joka annettiin, kun hädässä pyydettiin apua ja annettiin Herralle lupaus. Siitä kerrotaan, että se nautittiin Herran kasvojen edessä alttarin välittömässä läheisyydessä ja Herra ikään kuin kutsui ihmisiä pöytäänsä. Samalla se oli yhteysateria perheen jäsenten ja kutsuttujen vieraiden kesken. Tätä yhteysuhria, yhteysateriaa on ajateltu ikään kuin vanhan liiton ehtoolliseksi ja se on eräänlainen tämmöinen Jeesuksen asettaman ehtoollisen ennakkokuva. Sitten siellä on mainittu syntiuhri. Siitä kerrotaan, että se oli toimitettava, kun oli rikkonut Jumalan käskyä vastaan. Tästä tuli vähitellen, erityisesti sen jälkeen, kun 10 käskyn laki oli annettu, niin siitä tuli uhreista tärkein. Se uhrattiin kaikkien suurten juhlien yhteydessä ja merkittävin oli suuren sovituspäivän uhri, josta sitten kolmannen Mooseksen kirjan 16. luku kertoo. Toisin kuin muut uhrit, syntiuhri ei ollut vapaaehtoinen, vaan pakollinen. Pappi vei uhriveren pyhäkön väliverhon eteen ja pirskotti veren Herran edessä väliverhon etupuolella. Verta pirskotettiin väliverhon eteen ja siveltiin alttarin sarviin. Ja sitten suurena sovituspäivänähän tämä uhrin toimitettiin siellä kaikkein pyhimmässä, jonne ylipappi sen uhrin meni toimittamaan. Syntiuhri koski vahingossa tehtyjä tahattomia syntejä. Se osoittaa, että ihminen on luonnostaan paha. Hän tekee syntiä, vaikkei tahtoisikaan. Myös laiminlyönnit ja kielen synnit tuli ottaa vakavasti, käy ilmi siitä kolmannen Mooseksen kirjan 5. luvun alusta. Rikkomukset tuli myös tunnustaa. No tässä oikeastaan nämä uhrit on. Vielä ehkä voisi mainita hyvitysuhrin, joka toimitettiin sitten lähimmäisiä vastaan tehdyistä rikkomuksista. samalla ryöstetty tai kiristetty omaisuus tuli palauttaa, vahinko korvata ja lisäksi suorittaa sitten tämä hyvitysuhri. No kun me mietimme nyt sitten näiden uhrien merkitystä, mikä se nyt siis oikein on ollut? Ensinnäkin siis näemme, että siellä pyhäkköteltassa ja myöhemmin temppelissä oli jatkuvasti käynnissä uhraaminen. Siis valtava määrä eläimiä kasvatettiin pelkästään uhrieläimiksi. Sen viesti on tämä, että Jumala vaati kansaltaan puhtautta ja pyhyyttä, ja kun ihmiset eivät täyttäneet tuota vaatimusta, tarvittiin tämä uhrin tuoma sovitus. Ehkä kaikkein keskeisimpiä jakeita tuossa kolmannessa Mooseksen kirjassa on 17. luvun jae 11, jossa sanotaan näin, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämän voima tuottaa sovituksen. Voisi siis sanoa, että veren vuodattaminen todisti, että uhrieläimen henki oli otettu syynalaisen ihmisen syntien sovitukseksi. Sijaisuhrin kuolema toi sovituksen. Uhrilla oli tämmöinen, voisiko sanoa, sakramentaalinen merkitys. Kun sitten Uuden testamentin valossa vielä tätä uhrin merkitystä tarkastellaan, niin hebrealaiskirjeessä erityisesti niin kuin näkyy sitten se, että sana sovitus oikeastaan tarkoittaa peittämistä. Tai tämä on jo hebrean kielessä tämä sana, mutta se tulee hyvin sitten esiin, kun sitä Uuden testamentin valossa tarkastellaan. Uhrieläimen kuolema ei poistanut ihmisen syntiä, mutta peitti sen ja sai aikaan, että ihmistä ei tuomittu hänen syntiensä tähden. Tämä on vahva viesti monessa kohdassa Uudessa testamentissa. Uhreilla oli siis erityisesti se merkitys, että ne hyvittivät ihmisten synnit ja palauttivat yhteyden Jumalaan. Samalla kun ne olivat sitten tämmöinen kuuliaisuuden tai kiitollisuudenkin ilmaus. Olennaista on kuitenkin sitten se, että uhrit eivät korvanneet sydämen asennetta. Tämmöinen ulkonainen toimitus ei pyhittänyt sitä, jos ihminen sydämessään ei halunnut tehdä parannusta synneistä tai tunnustaa niitä. Tämä on semmoinen seikka, joka profeettojen julistuksessa tulee selvästi esiin. Profeetat joutuivat usein julistamaan hyvin kovia sanoja kansalle, joka uhrasi kyllä, mutta samalla eli Jumalan tahdon vastaista elämää. Jo ensimmäisessä Samuelin kirjassa, sen 15. luvussa, jakeessa 22, on tämä ajatus, että, tai sana, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Tai Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa on sanat, mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne. Olen saanut kyllikseni polttouhreista. Aika mielenkiintoisia sanoja suoraan Jumalalta, joka oli käskenyt uhraamaan, mutta ajatus on tämä, että jos sydän on kaukana Jumalasta ja toimitaan väärin, niin silloin uhreista ei ole hyötyä. No uhrit antavat sitten meille tämmöisen taustan Uuden testamentin sanoman ymmärtämiselle. Uusi testamenttihan opettaa, että Jeesus on vanhan liiton täyttymys. Se, mikä vanhassa liitossa on niin ikään kuin alustavasti sanottu, se sitten toteutuu Jeesuksessa. Ja näin myös uhrien kohdalla. Vanhan testamentin uhrikäytännöstä ovat peräisin semmoiset käsitteet, joiden avulla Uusi testamentti selvittää meille, mikä Jeesuksen merkitys oikein oli. Vanhan liiton uhrit olivat vain tulevan varjo, kuten se sanotaan esimerkiksi hebrealaiskirjeen 9. luvussa. Jeesus toi yhdellä uhrilla ikuisen sovituksen. Eli se, mikä toistuvasti tapahtuu vanhassa testamentissa, se Jeesuksessa sitten tapahtuu yhdellä kerralla. No tiedämme, että juutalaisilla oli sellainen käsitys, että kun Messias tulee, uhreja ei enää tarvita. Ja niinhän sitten kävi, että kun temppeli hävitettiin vuonna 70 jälkeen ajanlaskumme alun, niin sen jälkeen juutalaiset eivät enää ole uhranneet. Sen jälkeen synagoga Jumalan palvelukset ovat korvanneet temppelien uhrit, siis rukous, pyhien tekstien lukeminen ja selittäminen ja psalmien laulaminen on tullut sille paikalle. Sillä tavalla ikään kuin tuodaan kiitosuhria Jumalalle. Ja kun vielä tarkastelemme tätä kolmannen Mooseksen kirjan uhrien niin kuin kehystä, niin sieltä on hyvä poimia kaksi asiaa. Siis siellä on ylipappi, joka toimittaa tärkeimmät uhrit ja nimenomaan hän on hyvin keskeisesti siis tämmöinen Jeesuksen ennakkokuva. Ja toinen on se paikka, jossa näitä uhreja toimitettiin, eli pyhäkköteltta. Ilmestysmaja, niin kuin sitä sana käytetään vanhassa käännöksessä. Kun Aaron ja hänen poikansa hoitivat pappien tehtäviä ja heitä kuvataan, minkälainen heidän tehtävänsä oli, niin siinä on semmoinen keskeinen vapahtajan kuva. Hebrealaiskirjeessä nimittäin Jeesus kuvataan nimenomaan vanhan liiton ylipapin viran ja tehtävän kautta. Ja siksi se, mitä ylipapista puhutaan VT:ssä, on erityisen tärkeää. Ja siellähän sanotaan, että vain papit saattoivat lähestyä Jumalaa ja toimia niin kuin välittäjinä Jumalan ja ihmisten välillä. Mutta nyt uuden liiton aikana, Jeesuksesta alkaen, on vain yksi välittäjä, Jeesus Kristus. Sen sijaan me kaikki kristityt, jotka uskomme Jeesukseen, me olemme niin kuin Uusi testamentti sanoo, pyhä papisto. Olemme kasteen, pyhän hengen ja lahja vanhuskauden tähden Jumalan edessä Jeesuksen tähden pyhiä ja puhtaita ja saamme itse suoraan lähestyä Jumalaa ilman muita välittäjiä kuin vapahtajamme. Vapahtaja on tullut siihen uhrien paikalle välittämään Jumalan ja ihmisen välillä. Pyhäkköteltta, joka on kuvattu lähinnä toisessa Mooseksen kirjassa, oli siis niin kuin se paikka, jossa tämä uhraaminen tapahtui. Ja koska Jumala itse asui tässä pyhäkössä ja ilmaisi siellä kirkkautensa ja puhui kansalleen, niin tämä pyhäkkö oli myös Kristuksen esikuva tai ennakkokuva. Jeesushan itse vertasi itseään temppeliin, joka oli siis oikeastaan samaa kuin pyhäkkö, eli sitten kun oli päästy omaan maahan, niin rakennettiin saman mallin mukaisesti temppeli. Jeesus sanoo tunnetuissa sanoissaan, että hän hävittää temppelin ja rakentaa sen 3 päivässä. Ja siinä Johannes kertoo Johanneksen evankeliumin 2. luvussa, että Jeesus puhuu ruumiinsa temppelistä ja tällä tavalla viittasi omaan kärsimyksiinsä ja kuolemaansa ja ylösnousemukseen. Uudessa testamentissa verrataan myös seurakuntaa ja yksityistä kristittyä temppeliin. Erityisen huomattava Jeesuksen toiminnan kannalta on se, että Jeesuksen kuollessa temppelin väliverho repesi 2. Tällä tavalla Jeesus avasi tien kaikkein pyhimpään, eli Jumalan luo. Se on hyvin konkreettinen kuva siitä, millä tavalla Jeesus on nyt sitä. Hän on se ylipappi, joka voi mennä kaikkein pyhimpään ja jopa nyt avata sinne tien meille kaikille. Jumalan luo on Kristuksen sovitustyön tähden meillä mahdollisuus tulla. Nyt vielä sitten joitakin näkökohtia siitä, miten hebrealaiskirje nyt tulkitsee tätä 3. Mooseksen kirjaa. Tällöin kannattaa hebrealaiskirjeistä lukea erityisesti lukuja 8, 9 ja 10. 8. luvussa sanotaan, että Jeesuksen taivaaseen astuminen on nyt asian ydin. Se on hauska ilmaus 8. luvun alussa, että nyt hebrealaiskirjan kirjoittajat, että nyt olemme tulleet asian ytimeen. Siihen saakka vähän niin kuin valmisteltu asioita. Siinä sanotaan, että Jeesus toimittaa nyt liturgiaa taivaassa. Vanha liitto, Siinailla solmittu lainliitto, oli vain tulevan kuva ja varjo, hebrealaiskirja 8.5. Uusi liitto perustuu suurempiin lupauksiin, sillä vanhassa liitossa oli yksi heikkous. Ihmiset eivät sitä pitäneet. Jos vanhaa liittoa ei olisi rikottu, eli jos ihmiset olisivat toimineet vanhan liiton säädösten mukaan, uutta ei olisi tarvittu. Kirjoittaa hebrealaiskirjan kirjoittaja 8. luvun jakeessa 7. Samassa yhteydessä hän lainaa profeetta Jeremian kautta annettua lupausta uudesta liitosta. Jeremian kirja luvusta 31. Se on hyvin tärkeä kohta vanhassa testamentissa ja muistamme, että ehtoollista asettaessaan Jeesuskin viittasi tähän sanoessaan, että tämä on nyt uusi liitto minun veressäni. Niissä lauseissa on hyvä yhteys vanhan ja uuden testamentin välille. 9. luvussa voisimme ehkä sanoa, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo 8. luvun alussa, me voisimme sanoa, että nyt me olemme hebrealaiskirjeen keskeisimmässä kohdassa, asian ytimessä. Vanha testamentti siis opetti veren kautta saatavaa sovintoa. Jeesus on nyt tuon kaiken täyttymys. Hän on se virheetön, täydellinen uhri, jonka vaikutus kestää ikuisesti. Kristillinen Jumalan palvelus ei enää sisällä uhreja, vaan julistusta tästä kaikille riittävästä uhrista. Voidaan sanoa, että Kristuksen kuolema oli välttämätön, koska liitto eli testamentti astui voimaan vasta kuoleman jälkeen. Liitto piti vahvistaa verellä, kuten vanhan testamentinkin aikana. Tästä puhutaan erityisesti tuon hebrealaiskirjeen 9. luvun jakeesta 12 eteenpäin, jossa puhutaan siitä, kuinka Jeesus on hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen ja kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri kuin nämä vanhan testamentin uhrit. Ja siinä puhutaan liitosta testamenttina jakeessa 16. Vanhan liiton aikainen kielto, ettei verta tule syödä, liittyi veren pyhyyteen. Kun vanha liitto päättyi ja toteutui siis se, mihin uhriveri oli viitannut, menetti tämä verensyömiskielto merkityksensä. Voidaan sanoa, että Jeesus kumosi sen sanomalla, ettei se saastuta, mikä menee ihmiselle suusta sisään. Apostoli Paavalihan vahvisti sitten tämän selvästi. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan sitten voimakkaasti, että nyt on siis paremmasta uhrista kysymys Jeesuksen kohdalla. Ja siksi sitten myös vedotaan, että pysykää horjumatta uskossa. Kun luemme hebrealaiskirjettä, huomaamme, että siellä toistuu jatkuvasti tämä, kuvataan Jeesus meille vapahtajana ja sitten vedotaan siihen, että kun meillä on tämmöinen vapahtaja, niin toki meidän kannattaa säilyttää uskomme häneen. Hebrealaiskirjan näköjään on kirjoitettu vaikeuksien alla eläville kristityille ja siksi tämmöistä rohkaisua tarvitaan, mutta tärkeää on huomata, että rohkaisu lähtee aina siitä, että se kuvaa silmiemme eteen ensin Jeesuksen ja sitten sanoo, että kun katsomme häneen, niin kestämme vaikeuksissakin. Voi siis tuntua oudolta, että samassa raamatussa, jossa Jumala on käskenyt uhrata, sanottiin siis myös, ettei hän halunnut polttouhreja ja syntiuhreja, sillä ne eivät häntä miellyttäneet. Vastaus tähän siis löytyi siitä, että ei tullut elää synnissä, vaan kääntyä Jumalan puoleen. Ja tämä sama malli näkyy Uudessa testamentissakin. Meidän tulee kääntyä vapahtajamme puoleen, joka on meidän syntiuhrimme. Mutta se ei meitä hyödytä, ellemme me turvaudu häneen. Lopuksi voidaan nyt siis kysyä, että mitä me olemme oikein saaneet aikaan tutkiessamme 3. Mooseksen kirjaa ja yrittäessämme sitten selvittää sitä myös hebrealaiskirjeen valossa. Mitä 3. Mooseksen kirja siis oikein meille puhuu? Uuden testamentin valossa voimme sanoa, että sen viesti on siis tämä, että kaikki ne uhrilakeineen, se puhuu nimenomaan Jumalan pyhyydestä ja siitä, ettei ihminen voi lähestyä Jumalaa ilman uhria ja välittäjää. Tämä on vanhan liiton yhtenäinen viesti ja se korostuu juuri 3. Mooseksen kirjassa. Mutta se kertoo myös siitä, että Jumala on huolellisesti valmistellen tuonut pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Että Jeesus uhrasi itsensä meidän puolestamme ja että sen uhrin perusteella me saamme syntimme anteeksi. Että Jeesus on meille syntiuhri, yhteysuhri ja hyvitysuhri. Hän toi hyvityksen meidän synneistämme. Niinpä apostoli Paavali voi kirjoittaa, että Jumala Kristuksessa sovitti koko maailman. Jumala asetti meidän syntimme Jeesuksen päälle, ja siksi meille, kun uskossa turvaudumme Jeesukseen, ei lueta meidän syntejämme. Se kuulostaa ehkä liian hyvältä ollakseen totta, mutta totta se Raamatun mukaan on. Ihminen saa ottaa tämän pelastuksen, Jeesuksen tuoman sovituksen, vastaan ilmaisena lahjana, aivan armosta. Paavali kirjoittaakin sen vielä näin. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tähän siis kolmas Mooseksen kirja meitäkin kutsuu. Kutsuu ottamaan vastaan armon ja anteeksi antamuksen. Niinpä voimme päättää tämän luennon lainaamalla Paavalin vetoomusta. Pyydämme siis Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa.